Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Dasturimizga xush kelibsiz. Bugun men sizga o'zbek xalqimizning etnik tarixi va rivojlanishi haqidagi hikoyaning davomini e'tiboringizga havola etaman. Ilk temir davridan boshlab, ya'ni miloddan avvalgi 9-chi va 7-chi asrlar qadimgi dehqonchilik vohalarida yashovchi o'troq aholi o'zlari joylashgan hudud nomlari bilan atala boshlaganlar. Bular Sug'diyonadagi Sug'diylar, qadimgi Xorazmdagi Xorazmiylar, qadimgi Baktriyadagi Baktriylar, qadimgi Chochdagi Chochliklar, Farg'onadagi Parkanaliklar shular jumlasidandir. Bu tarixiy nomlarning ko'plarini biz ilk yozma manbalarda, xususan Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi Avestoda, Ahmoniy hukmdorlarning mihat asarlarida uchratamiz. Shuningdek, Qozog'iston hududlarida yashagan chorvador qabilalar bronza davridayoq, ya'ni Andronova madaniyati turkiy tilda so'zlashganlar degan asosli fikrlar ham mavjuddir. 1969-yili Olmaota yaqinidagi Issiq qo'rg'on makonidan topilgan yozuv miloddan avvalgi 4-3 asrlarga oid bo'lib, hozirgi kunda ilk turkiy tili yozuvi degan fikrlar ham bor. Bundan xulosa chiqaradigan bo'lsak, demakki, miloddan avvalgi 4-3 asrlardayoq O'rta Osiyoning shimoliy sharqida turkiy tili aholi qabilalar mavjud bo'lib, ularning Xorazm, Sug'd, Baktriya kabi yozuvlari o'sha joy aholisi ichida ishlatilgan. Yetisuvdagi saklarning bir qismi ham turkiy tilda so'zlashgan. Tadqiqotchilar fikrlariga tayanib, shuni aytish mumkinki, O'rta Osiyodagi qadimdanoq ikki xil turkiy va sharqiy eroniy tilda so'zlashuvchi aholi mavjud bo'lgan. O'zbek xalqining qadimgi aholisini xuddi shu ikki bo'lak tashkil etgan. Miloddan avvalgi 1-1 asrlarda va eramizning boshlarida esa uzoq davom etgan etnik jarayon natijasida hozirgi zamon o'zbek xalqiga xos bo'lgan ikki daryo oralig'i tipidagi, ya'ni Amudaryo va Sirdaryodagi ilk kishilari O'rta Osiyoning katta hududlarida yashardilar. Milodning 4-asrlariga kelib, bu tip kishilari hozirgi O'zbekiston hududining katta qismida uchray boshladilar. Eron Ahmoniylarning O'rta Osiyoni bosib olishlari, so'ngra Makedoniyalik Iskandarning harbiy yurishlari mahalliy aholi etnogeneziga sezilarli ta'sir etmadi. Miloddan avvalgi 1-asr va eramizning 4-asriga qadar O'rta Osiyoga ko'chmanchi Yuejilar, Xioniylar, Eftalit qabilalarining kirib kelishi davri bo'ldi. Xuddi shu davr yangi yer egaligi munosabatlarining ham shakllanishi davri bo'ldi. Yuqoridagi qabilalar turkiy tildagi qabilalar bo'lib, ularning kirib kelishi turkiylashuv jarayonini yanada kuchaytirdi. Eramizning 551-yilida Oltoyda yangi davlat, Turk xoqonligi yuzaga keldi. Turk xoqonligi hukmdori Makan Xoqon, bu uning amakisi Istamin Yakublarning O'rta Osiyoga yurishlari 6-asrning 50-yillari oxiri va 60-yillarida ayniqsa kuchaydi. 568-yili O'rta Osiyo batamoman ular qo'liga o'tdi. Ular avval ko'proq o'zlashtirilmagan yerlarga, so'ngra asta-sekin mahalliy aholi yashaydigan qishloqlarga yaqinlashib, yerli xalq madaniy xo'jalik yutuqlari ta'sirida yarim o'troq va ko'p hollarda o'troq turmush kechirishga, ular bilan iqtisodiy va madaniy aloqani kuchaytirishga muyassar bo'ldilar. Natijada Xorazm, Farg'ona, Sug'ning katta qismida yashovchi turkiy qabilalar ular bilan aralashib ketdi. Azizlar, o'zbek xalqimiz tarixga juda boy bo'lgan xalqlardan biridir. Biz kelasi safar albatta ushbu mavzuda yana so'z yuritamiz. Siz bilan xayrlashar ekanman, sizga saytimiz manzilini eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Xayr, Xudoim sizni marhamatlasin.